halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa idin uga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo weliba bugeyda internetka ee v o a somali com. fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba. Waa khamiis 22-ka bisha diseembar sanadka 2020. Idaacadda caawa iyo dunidana waxaad la socodsiinaya anigu ah xuseen barre aadan. qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo al-shabaab ka saartay degmadii u dambeysay ee ay kooxdu ka haysatay gobolka shabeelaha dhexe.
degmada runurgood waa degmadii u dambeysay ee dowlad goboleedka heer shabeelle ee cadow haysta ee laga xoreeyo, laga soo bilaabo matabaan ilaa iyo caliyaalo ama ceelcirfiid. dhammaan degmooyinka dowlad goboleedka waxaa heer shabeelle waxaa gacanta ku haya dowladda soomaaliyeed iyo dowlad goboleedka.
waxaa kaloo maqli doontaan ilhaan cumar oo ka tirsan xildhibaanada kongareska maraykanka oo maanta safar ku tagtay soomaaliya, gaar ahaan magaalada garoway. sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweynaha ukrain oo safar degdeg ah ku yimid washington, wuxuuna kongareska maraykanka u sheegay in kaalmada maraykanku aanay sadaqo ahayn. sidoo kale waxaa idiin soo socda barnaamijkii bandhiga v o a doodii gabneed iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. turkiga iyo sacuudiga ayaa noqday dalalkii ugu dambeeyey ee muslim ah ee cambaareeyey go'aankii maamulka taalibaan ay haweenka uga mamnuuceen jaamacadaha, halka tiro haween ah dibadbax ka dhigeen waddooyinka magaalada kaabul maanta oo khamiis ah. astaan kale oo mucaaradka gudaha ah, dhowr ciyaartooyda kriketka ee afghanistan ayaa iyaguna cambaareeyey xayiraadda jaamacadda. kriketka ayaa ah ciyaar caan ka ah afghanistan, ciyaartooyduna waxa ay ku leeyihiin boqolaal kun oo taageerayaal baraha bulshada. hogaamiyaasha taalibaan ee afghanistan ayaa horaantii toddobaadkan amar ku siiyey haweenka dalka oo dhan inay joojiyaan ka qaybgalka ama dhigashada jaamacadaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowliga ah, si dhaqsana ay xaggaas aan u tegin ilaa amar dambe. weli si cad ugamay hadlin xayiraadda ama kama aanay falcelin diidmada caalamiga ah ee ka dhanka ah tallaabadaasi. dhakhaatiir falastiiniyiin ah ayaa sheegay in ciidamada israa'iil ay toogasho ku dileen wiil dhallinyar ah oo 23 jir ah, shan kalena ay dhaawaceen aroortii hore ee maanta oo khamiis ah intii uu socday iska horimaad ka dhacay daanta galbeed ee la haysto. axmed darqaameh ayaa la sheegay in uu dhaawac soo gaaray kadib markii ay rasaas isweydaarsadeen falastiiniyiin iyo ciidamada israa'iil ee galay magaalada naablus si ay u gelbiyaan dad yahuud ah oo ku cibaadaysanayay goob ku taalla magaaladaas. dhawaaq rasaasta ayaa la maqlayay muuqaalo ay falastiiniyiintu ka duubeen daaqadooga. darqaameh waxa uu ka yimid magaalada u dhow naablus ee tubas, wuxuuna ahaa ciyaaryahan kubadda cagta kooxda deegaanka ee magaalada macadda inuu ka qayb qaadanayay iskahorimaadka iyo in kale. xukuumad cusub oo lagu tilmaamay inay tahay midigta fog uguna xagjirsan taariikhda israa'iil ayaa lagu heshiiyey, taasoo dib ugu soo celinaysa kursiga ra-iisul wasaaraha benjamin netanyahu. netanyahu oo ku guuleystay doorashadii bishii noofembar ayaa lagu wadaa inuu xilka ra-iisul wasaaraha israa'iil qabto markiisii lixaad. isbahaysigiisa ayaa waxaa ka mid ah xisbiyada midigta fog oo uu ku jiro mid hogaamiyahooda mar lagu xukumay cunsuriyad ka dhanca carabta. falastiiniyiinta ayaa ka cabsi qaba in dowladda cusub ay sidoo kale sii xoojiso qabsashada israa'iil ee daanta galbeed. wakaaladda wararka ee ciraaq ayaa ku warantay in laba askari lagu dilay, saddex kalena ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay waqooyiga ciraaq. askarta noola socday gaari ciidamada ah ayaa maalin ka hor waxa ay u safrayeen degmada markhmuur, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee dowladda ciraaq. ma jirto cid si degdega u sheegatay mas-uuliyadda weerarka, iyadoo ay ahayd dhacdadii ugu dambeysay ee isdaba joog ah ee maalmihii lasoo dhaafay. sideed qof ayaa lagu dilay, saddex kalena waa lagu dhaawacay weerar dable ay ku qaadeen tuulada abu al abali oo ku taalla waqooyiga galbeed ee falluuja, oo ay hore u haysteen koox xagjir ah amaba kooxda lagu magacaabo daacish. halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. ciidamada dowladda soomaaliya ayaa maanta kooxda al-shabaab ka qabsaday degmada Runirgood oo ah degmadii ugu dambeysay ee kooxdu ay ku haysatay gobolka Shabeellaha Dhexe. Qabsashada Runirgood ayaa ka dhigan in dhammaan degmooyinka maamul goboleedka Hirshabeelle ay haatan gacanta ugu jiraan dowladda Soomaaliya. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqane.
Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya Jeneraal Cabdulaahi Cali Caanood oo shir jaraa'id qabtay ayaa waxa uu sheegay in kooxda Al-Shabaab ay isaga baxeen degmada Runirgood haatanna ay socoto meena baarid ay wadaan ciidanka iyo xaqiijinta amniga degmada. Jeneraalka ayaa dhinaca kale sheegay in howlgalladii ugu dambeeyey oo ay ka sameeyeen aagga Runirgood ay ku dileen 15 ka mid ah Al-Shabaab oo ay ku jiraan 5 ajnabi ah, laguna soo qabtay maxaabiis gaaraya 15.
Saakay lixdii aroornimo waxay ciidamadaas isbahaysanaya oo hogaaminaya xoogga dalka Soomaaliya ay la wareegeen degmada Runirgood. Runirgood waxaa hoos yimaada tuulooyin badan. Tuulooyinkaas muddo waxaa ka soo socday dagaallo. Tuulooyinkaas waxaa ka mid ah tuulada Juxa, Al-Naciima, Al-Kawthar oo dagaallo adag ay horey uga soo dhaceen, xogtiisana xogtoodana ad hesheen oo ay ku dhinteen ugu yaraan 150 maleesiyooyinka cadowga ah ee Al-Shabaab, 15 maxaabiis looga qabtay, 5 ajnabiyana lagu dilay. Intaas tuulooyinkaas waxay hoos yimaadaan degmada Runirgood iyo kuwo kale. Ciidamadii cadowga way yaaceen, baacsibaa ciidankii qaarna degmadu ku sugan yahay oo sugidda amnigeedii iyo baaris iyo qaraxyo iyo waxaa laga raadinayaa. Inkastoo weli waxba laga helin oo ay nadiif tahay, ciidanna wuxuu ku sii jiraa baacsiga cadowga. Waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala baacsigaasna inaan helbo fiican kala hadlo.
Jeneraalku waxa uu sheegay in howlgallada markan ay u tallaabi doonaan deegaano hor leh maadaama la xoreeyey degmooyinka Hirshabeelle, waxaana uu ciidamada amniga ku ammaanay dadaalka nafurnimada leh.
Degmada Runirgood waa degmadii u dambeysay ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ee cadow haysta ee laga xoreeyey. Laga soo bilaabo Matabaan ilaa iyo Caliyaalo ama Celcirfiid, dhammaan degmooyinka dowlad goboleedka waxaa Hirshabeelle waxaa gacanta ku haya dowladda Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedka. Way jiraan meelaha ay cadow kaga harhareen sida galbeedka Hiiraan iyo galbeedka Shabeellada Dhexe, ayagana insha allahu tacaala dhowaan waa la kurtuma jarayaa. Meelahaas ay u calcarareenna waa laga saari doonaa, waana loo diyaarsan yahay. Cutubyada halkaas ka howlgeli lahaana waa loo diyaariyey. Guuluhuna waa isdaba socdaan. Haddana mar dhow waxay u gudbi doonaan dowlad goboleedyo kale. Dowlad goboleedyadaasu ma aha kuwa hadda fulinta ka jira oo keliya dowlad goboleedka u gudbayaan, ee dowlad goboleedyo kale diyaar garoobay ayadana ay howlgal ka bilaabayaan mar dhow oo ciidankoodii xoogga dalka Soomaaliya sektorkii meeshaas deganaa ama qaybtii deganayd iyo xoogga shacabka iyo dowlad goboleedka Daraawiishta ay ka wada howlgalayaan.
Degmada Runirgood oo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe waxay qiyaas ahaan u jirtaa magaalada Muqdisho 264 kilomitir, waana degmo dhacda xadka kala qaybiya Galmudug iyo Hirshabeelle dhanka xeebta. Dhinaca kale, ugu yaraan 5 askari ayaa lagu dilay, 3 kalena waa lagu dhaawacay kadib markii gaari ay la socdeen ay miyano kula qaraxday duleedka degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe, sida uu VOA u xaqiijiyay gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamuud Cilmi Raage. Gaariga miinada ay la qaraxday ayaa waxa uu ka mid ahaa kolonyo gaadiid ah oo mucaawino u siday degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Halkaad weli nagala socotaana walaanta af Soomaaliga VOA. Ilhaan Cumar oo ka tirsan aqalka wakiilada Mareykanka ayaa maanta booqasho ku jirtay magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa qaabilay. Warbixintana waxaa Garoowe kasoo diray Nuux Muuse Birjeeb.
Ilhaan Cumar oo saakay soo gaartay Garoowe ayaa si diirran loogu soo dhaweeyey, waxaana garoonka ku sugnaa dadweyne fara badan iyo xubno ka socday golaha baarlamaanka iyo kan wasiirada. Inkastoo xildhibaanada markii ay soo degtay iyadoo diyaaradii waday ee ka soo kicitantay dalka Kenya ayaysan la hadlin warbaahinta, balse madaxda Puntland ee garoonka ku sugnaa ayaa tilmaamay in ahmiyad weyn uu leeyahay socdaalka Ilhaan ee Garoowe. Wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Caydi Dirir ayaa ka mid ahaa dadkii ka hadlay.
Puntland wuxuu uga dhigan yahay inuu xiriirka Mareykanka iyo Puntland ay si uu sii hagaago. Waxay uga dhigan tahay in muxuu ahaayey nafarriimaha ay qabaan Soomaali qabto ama Puntland qabto inay gaadho baarlamaanka Mareykanka gaadho inay siyaasadaha Mareykanka gaadho waxay uga dhalantahay inay xog ka ogaato arimaha Puntland meeshii marayaan iyo Soomaaliya meeshii marayaan inay xogaal u noqoto iyo lagu heeda ku timi intaas oo dhan bay uga dhigantahay waa qof sumcad ku leh dadka Soomaaliyeed dhexdooda iyo dalka Mareykanka labadaba iyo dunida siyaasadaha caalamka iyo geeska Afrika aad iyo aad uga qayb qaadata marka waa soo dhaweynayna
Abdulfatah Maxamed Abdinoor wasiir dawladda madaxtooyada Puntland ayaa isna dhankiisa ka hadlay socdaalka Ilhan Umar
walaa safarkan wuxuu ka dhigan yahay safar aad u muhiim ah waa safar taariikhi ah waa mas'uulkii ugu sareeyay ee Mareykanka imaado oo soo booqda dawladda Puntland iyo deegaanka Puntland gaar ahaan caasimadda Garoowe
wasiirka arimaha gudaha Puntland Cabdi Faarax Saciid Juxa ayaa dhankiisa tilmaamay in qiimo sare ugu fadhiyo Puntland xilligan socdaalka Ilhan ay ku timid
la wax fadan buu fadhiyaa hadda waa sarkaal sare weeye oo aqalka Mareykanka Congress-ka ka tirsan inay aragto durufaha ka jira gobolka iyo deegaan ahaan meeshii ay asal ahaan ka soo jeeday kuna soo wasiga halkeedu ka soo jeeday aad bay muhiim u tahay indhaha ay wax ku aragto waxay joogtaa meel ay talada wax ku go'aamiso oo Afrika ay maaragtay saameyn ku leedahay iyo adduunkaba marka indhaha ay wax ku aragto aad bay u tahay anagana sharaf weyn u tahay soo dhaweyn maarka Muqdisho waa tagaysa iyo gobolka intisa kale markaasi wanaagsan baa loo soo dhaweynayaa haddii sharaf baan noo tahay halkan waxa ka socda hadda shirkii qurbajoogta Puntland oo xoogoodu ka yimi gobolkeeda reer Minnesota oo iyaguna halkan kulankan qayb ka ah marka arintaas aan si fiican loogu soo dhaweynayaa qayb bayna ka tahay isku xirka Soomaalida dibadda oo xilalka ka haysa iyo dalkii hooyo in isla jaanqaadaan
inkastoo xildhibaanada hore u timid Puntland xilli hore haddana waa markii ugu horreysay ay Puntland timaado iyadoo ah mas'uul sare oo dalka Mareykanka ah waxa ay xarunta madaxtooyada kula kulantay madaxda Puntland oo ugu horreeyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
halkaas uu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA xabsiga dhexe magaalada Hargeysa ayaa waxaa maanta laga sii daayay Cabdimaalik Muuse Caldoon iyadoo isagoo xidhnaa tan iyo bishii August ee sanadkii 2022 iyadoo waqtigaasi lagu eedeeyey inuu warar been abuura ka sheegay dugsiga Abaarso iyo jaamacadda Barwaaqo ee magaalada Hargeysa warkan waxaa Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Akulle
Cabdimaalik Muuse Caldoon ayaa markii laga soo daayay xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa maanta barqadii waxa warbaahinta kula hadlay isla magaalada Hargeysa waxa uu sheegay isla markaana faahfaahin dheeraad ka bixiyay muddadii uu xidhnaa maxkamadihii uu soo maray iyo doodihii dhexmaray isaga iyo garsoorayaasha waxaana uu ku dooday in isagoo xidhan in maxkamaddu ay dambi ku weyday lana xukumeyn la sii daayo balse aanay taasi dhicin
eedo ayaa la siiyay eedahaasi waxay ahayd waxaad ceebaysay dugsiga Abaar waxaad warar been abuur ka faafisay dugsiga Abaarso waaye waxay yidhaahdeen cadeymaanu ku haynaa cadeymaha ay hayeen waxay keeneen dad ay yidhaahdeen waa waalidiinta dugsiga Abaarso oo u taagan inay yihiin marag marag iga marag iga dhana isla markaana dhibanayaal waalidiinta waxaa lagu sheegay marag iyo dhibanayaal marag iga dhana iyo dhibanayaal say isu qabanaysaan anugu ma garanayn waxa kaloo lay keenay cadeyn waxa lagu yiri muuqaalkii aad yaani ka jawaabaysay ayaa cadeyn ku ah iyo baadhihii waxay ka qoreeyay intaas cadeyn ku ah aniguna cadeyntayda baan keenay
maxkamadii go'aan bay soo saartay laba go'aan bay soo saartay waxa weeye markii ay sukaayay eegtay labadeeda dhinac waxay tiri waxa weeye waxba laguma laha ninka wax dembiya laguma laha baraha ay soo saartay inaan beri ah sidoo kale waxay amartay maxkamaddu in laysii daayo go'aan waxa weeye in laysii daayay maxkamada waayahay lama fulin goobtii aan joogay lama fulin oo layma sii dayn in laysii daayay yahay laakiin lama fulin maxaa dhacay anoo ka tinaysayba dib lagu cadiijan asalku wuxuu ahaa marka shuruudooda loo eego in qofka dee markuu muhay maxkamaddu ay beri ka dhigtay inuu baxo laakiin layma sii dayn adigu saddex bilood iyo dheeraad kadib maxkamad labaad oo rafcaankaaba lay bilaabay oo aan biilba laga qaatay anugu ma qaadan markii aan biilka laga qaatay maxkamaddu waxay soo saartay go'aan bay soo saartay go'aankaasi wuxuu ahaa in laba sano laygu xukumo iyo saddex milyan oo lacaga hadda wax cusub oo yacni ka duwan cadeymo cusubna qoladii hore may keenin aniguna wax cusub kuma dareen intii hore uma sheegay waxaan biilka kama qaadan anugu sababtoo ah yani waxa weeye rajo kama qabay cadaalad inaan helo marka waxaan go'aansaday inaan labada sano dhammaysto
Cabdimaalik Muuse Caldoon ayaa u mahadnaqay cid kasta oo la dadaashay muddadii uu xabsiga dhexe ku jiray oo ay ugu horreyso hooyadii Qadar Maxamed Akulle VOA Hargeysa
haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA waxaa toddobaadkan soo diyaarshay halkana ka soo jeedinaysa Saare Cidla Nuur
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kula soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo toddobaadkan aanu ku qaadaa dhigi doono murannada siyaasadeed iyo murugsanaanta sharci ee markasta ka dhalata doorashooyinka Soomaaliland. Inkastoo ay dhawaan golaha guurtida oo awoodda sharcigu siiyey adeegsanaya ay muddo 5 sano ah kororsadeen, madaxtooyadana ay 2 sanadood oo muddo xileed cusub siiyeen, haddana 13kii bishan December waxa ku ekeyd muddo xileedkii 5 sano ahaa ee madaxweynaha oo ka soo bilaabantay markii madaxweyne Muuse Biixi Cabdixilka loo dhaariyay 13kii December sanadkii 2017. 5 sano ee soo idlaatay may ahayn kuwa siyaasadaha sahlanaa. Waxa loo oran karaa madaxweyne Biixi wuxuu xafiiska la kowsaday iyadoo ay jiraan arrimo dhowra oo marka ay isfiirsadaan si muuqda saameyntooda looga dhaxarkayay bulshada. Xumada siyaasadeed ee ka dhalata doorashooyinku waxay saameyn ku yeelataa dhinacyada dhaqaalaha, ganacsiga iyo nolosha dadka xoogsatada ah, iyadoo xilligaasina qiimaha sarifka lacagta dollarku uu marayay halkii abid ugu sarreysay. Waxa kale oo jirtay kala qaybsanaan bulshada dhexdeeda marka laga yimaado ololaha qayb ahaan qabyaaladaysnaa ee xisbiyada tartamayay ku ololeeyeen. Haddana tirada madaxweyne Biixi u codaysay ee uu ku guuleystay waxay in yar ka badnayd isku darka tirada dadkii labada xisbi mucaarad u codeeyay. Taasina waxaa sii raacay shakhsiyaad xilal waaweyn ka filayay xukuumadda Biixi oo iska dhex waayay liiska xukuumaddii lasoo dhisay. Shakhsiyaadana dhaqaale ku qabay xukuumadihii hore oo la sheegay inuu Biixi albaabada ka xidhay, iyo dalay siyaasadeed oo markii hore barbar taagnaa ololaha Biixi oo iyaguna muddo kadib ka huleelay, badankoodu waxay miisaanka ku biiriyeen dhinaca mucaaradka. Waxaa bilowday shirbeeleedyo, jabhada beelaysan, mudaharaadyo kala dambeeyey, kulamo siyaasadeed oo hadallo dhiilo leh oo dhimbiisha ka kulul laga soo ganayay, kuwaasi oo joogto ka noqday in laysku weydaarsado warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaaliland iyo baraha bulshada. Balse buuqa siyaasiga ahi wax kastaba salkaha ku hayaana waa kuwa laga baaqsan karayay. Waxayse gaab iska dhigeen hawlo doora oo haddii mucaaradka iyo muxaafidku si degan uga wada xaajoon lahaayeen, guulo iyo safkarad ku dhammaan lahaa. Waxaa xilligaasi muddo dhaaf ahaa golaha wakiilada oo muddo xileedkii la doortay 3 jibaar dhaafay. Golayaashii deegaanka oo 8 tirsaday iyo siyaasiyiin badan oo damac ka hayay furashada ururo cusub oo iyaguna ah ugu tirinayay inay buuxsamaan 10 sannadood ee xisbiyadii hore ruqsadda la siiyey. Arrimahaasi oo isku cakiran kala badh muddo xileedkii madaxweynaha, waxaa lasoo yagleelay guddi cusub oo doorasho oo ka kala yimid mucaaradka, muxaafidka iyo guurtida. Waxaase markiiba laysku mari waayay dhismaha guddigaasi doorashooyinka kadib markii mucaaradku ay aqbali waayeen Cabdirashiid Riyo Raac oo xubinka ahaa guddiga cusub loona tirinayay xisbiga muxaafidka iyo madaxweyne Biixi. Balse muran dheer oo bilooyin qaatay kadib, mucaaradku waxay ogolaadeen Riyo Raac, waxaana bishii December ee 2019 loo doortay guddoomiyihii guddiga doorashooyinka. Tallaabadii ugu horreysay ee la qaadaa waxay noqotay in loo dareero doorashada wakiilada iyo deegaanka oo markii ugu horreysay la israaciyey. Dhinac kastaana uu guulo taariikhiya ka sheegtay, mucaaradku waxay isku bogaadiyeen inay kuraastii ugu badnayd iyo 2 ka mida shirgudoonka ku guuleysteen, halka xukuumadduna guddoontay bogaadinta qabashada doorasho caalamka laga ammaanay oo nooceedu aanu hore dalka uga dhicin, isla markaana kharashka ku baxay inteeda badan ay xukuumaddu bixisay. Raynraynta guulaha labada dhinacba tirsanayeen may noqon kuwa loo sii damaashaado. Waxaa durba kaabiga soo saaray xilligii furista ururada, taasi oo ay xukuumadda iyo xisbiga kulmiye soo dhaweynayeen, siyaasiyiin badan oo damac lihina durbaanka u tumayeen, balse mucaaradku ay si weyn uga soo horjeesteen. Waxaa maxkamadda sare loo gudbiyey fasirka sharci, waxa laga yeelayo in la furo ururo aanay la socon doorashada deegaanku. Go'aankii maxkamadda sare ka soo baxayna waxa ugu weynaa in ururada la furo iyo wax ka bedeliya kaabis lagu sameeyo xeerka doorashooyinka si loo waafajiyo doorashada tooska ah ee ururada. Garyaqaan Mubaarak Cabdi oo ah la taliyaha sharciga ee golaha wakiilada ayaa arrimahaasi sharaxaya.
Aad iyo aad baa mahadsan tahay Sahra. Sida adigu baa warbixintaada ku sheegtay, murankan siyaasiga baa muddo badan kasoo taxnaa Soomaaliland inaan oran karno murankan waxaan aaminsan inuu yahay muran siyaasi ah, aanu ahayn muran sharci. Xeer number 14 waa xeerka ugu wax ka bedelka badan xeerka Soomaaliland oo hadda markay afraad wax laga bedelay hadda loo socday bardan markay sheesto oo marshanaad wax laga bedelo waa xeer ku weyn oo lagu nidaamiyo mandate ka madaxweynaha ka mabaadiida waajibaadka iyo structure ka maqaab dhismeedka ee xisbiyada yaran doonaan sidoo kale waa xeer doorasho oo dhinaca marka laga maajirin aanu waa xeer maamul gudigaarana waa lagu dhisay golaha wakiiladu xildhibaano kamid ah waxay wax ka bedel iyo kaabis ay soo jeediyeen ku salaysan iyagoo raacaya go-aankii maxkamadda dastuurku ay gaadhay ama rowlinkii maxkamadda dastuurku soo saartay la xiriirhay in doorashada ururadu ay ahaan doonto iyo xisbiga doorasho guud oo toos ah oo aanay ahaan doonin hanaanki marka iyagoo xildhibaanuhu taa ka shidaal qaadanaya sidoo kale ganacsada reer somaliland iyo dad badan oo maaragtay mutaqafiina ay soo jeedeen in arrintan xal laga gaalo sharci loo sameeyo waliba xildhibaanada dhexdooda ay arrintan ku kala aragti duwanaayeen iyo golayaasha xeer dejinta labada ahiba waxaa la sameeyey wax kabedel iyo kaabis ku salaysan xeer lambar 14 iyo xeer lambar 9 iyo 1 waa xeerka guud ee doorashooyinka moranas xeerka waxaa lagu daray oo lagu guray qodobo la xiriira maxaan ku lahdayay in ay xisaabto galaan iyo ururada doorasho guud oo toosa sida maxkamaddu tiri mandatekii xisbiyada oo siinaya in xisbiyada hadda jira ee liisanka uu dhacayo istilaadanka disembar ee bishan inuu ka guda jirno in iyagu awood u leeyihin doorashada madaxtooyi ugu soo reysan karaan inay xisbiyada extension ay helaan marka siyaasiyiintii aragtida dabada ka riixaysay ee xeer dejiyaasha ahaa ayaa arrinta backup gareeyey way ka shaqeeyeen way ansixisteen aftardaad waxay u gudubtay golaha guurtida golaha guurtida markaa xeerkiis kamaru jawaabin manu aqbalin laakiin xeerkii meela leh ayuu ku dhintay
wax ka bedelka lagu sameeyey xeerka doorashooyinka ee 14 ee uu garyaqaanku sharaxay waxa uu golaha wakiilada ka baxay iyadoo mudanayaasha golahaasi ku kala qaybsan yihiin saxahaanshihiisa waxaanu u gudbay golaha guurtida balse guurtidu xeerkaasi weji furan kumay qaabilin waxaanay si hanaan cusuba dib ugu celiyeen golihii laga soo diray khilaafyaduna waxay noqdeen muranno sharci madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa mar uu ka hadlayay meel fagaaro ah sheegay in markasta albaabadiisu u furan yihiin cid kasta inkastoo mucaaridku dhankiisa ku eedeynayeen inay ka socon waayeen waanwaantii ergooyinku wadeen
haddii sharci laysku qabto qodob la eego bal ciddii hashaa naga lahayd ay nala eegto dee waxay naga qasan karan ba maayo caruur ayay naa ka sasine dad kale yaraadeedin dad weynaha mid baa leh waxaasoo wax baxaya ee idaacad ka dhegaysataa ee siyaasada laysku qaylo ina buuqayo colaad hagoodina waxaanu ku dhamaynaa arrintaanoo walaaltayn aanu ka diyaarnahay isu keen keena albaabkoodu waa furan yahay halkaa madaxtooyada qaranka ka dhexaysaan ka mid baa tilmaamay kaalay wixiina aynu dhammaysanahay ayin baan loo taagannahay
si kasta oo xaalka siyaasadeed u murugsanaa dalkana ay ka dhaceen mudaharaadyo ay dad badani ku dhinteen islamarkaana xabsiga loo taxaabay dad tiro badan oo ay ku jiraan haween dhallinyaro wariyayaal iyo hogaamiye dhaqameedyo siyaasadda ku lingaxna iyo siyaasiyiin haatan waxaa mar kale loo jihaystay diiwaangelin iyo dabxan doorasho ku xigta oo haddana labada dhinac midba doorasho gaara gaawaha u culanayo madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa maalmo ka hor khudbad uu jeediyey ku soo daray hadallo laga dhadhansan karo in doorashada ururada iyo xisbiyadu ay ku xigi doonto diiwaangelinta codbixiyayaasha ee 28-ka bishan bilaabmaysa
sanadkan soo socda ee dhowaan bilaabaya haddii aan la idhaahdo wuxuu leel yahay oo uu noqon doona insha allahu sanad doorasho waa diiwaangelintii 28-ka bishan waxay dhammaanaysaa 28-ka januari qaranka gudaha waxaa lagu baaqayaa inay isdiiwaangeliyaan waxaan saa ku darayaa ururada iyo xisbiga tartami doona 13-ka haddii aan la idhaahdo marka diiwaangelintu dhammaato waxaa laga rabaa inay dadka tusaan hadalkooda iyo ficilkooda iyo qorshahoodaba inay yihiin dad waayeela oo u bisil dalkan hogaamintiisa si aynu uga baxno xaaladii hore ee ahaa barbarashada dimuqraadiyadda
geesta kale cabdilaahi cismaan geeljire oo ah xogeyaha abaabulka iyo wacyigelinta xisbiga wadani ayaa sheegay in dhankooda aanay suurtagal ahayn doorasho ururo oo kasoo hormarta ta madaxtooyada
waan ku salaamay saaraadigi iyo dhegeystayaasha idaacaddaba diiwaangelinta waa sidan ognahay waa xaqa muwaadin ku leeyahay inuu kaar qaato si uu u codeeyo doorashadu noocay doonto ahaatee marka uu haysta kaarka marka waanu ku dhiirigelinaynaa aynu ku galo doorashada madaxtooyada oo ah sharcigeedu uu yaallo iyadoo baanaan sugeyn.
Waxaa la sheegayaa xisbigiina wadani in laba mowqif oo xoogani ay haatan ka dhex jiraan ay ku dhex loolamayaan, kuwaasoo ah qeyb xisbiga kamida oo aaminsan in la galo doorashada ururada iyo xisbiyada oo haatan ay diyaar u yihiin, iyo qolo ku dhegan mowqifkii hore xisbiga ee ahaa inaanay gelaynin doorasho urur oo kasoo horeysa doorashada madaxtinimada. Marka xisbi ahaan ma jiraan khilaafkaas xisbigaha dhexdiisa ka jira, wuxuu yeesan mowqifkiina kama dambaysta ah ee ku aadan doorasho urur oo kasoo horeysa doorasho madaxtooyada.
Arrinkaa wax ka jira ma jiraan doorashada aan u taaganahay ee murashaxa iyo madaxda iyo hoggaanka xisbiguba ay si publica u sheegeen iyo sirbay u sheegeen waxa weeye inaanu diyaar u nahay doorashada madaxtooyada. Haddii lama soo hadal qaadi lahaa doorasho ururo yaa sharciyadii haya, ma ka cirka la isu calaamadinaya.
Haddiiba Cabdilaahi, sida aad sheegtay, ay jiraan qodobo sharci oo ka dhiman qabashada doorashada ururada iyo asxaabta amaba xisbiyada oo si degdega loo dhameeyo muddada imika diiwaangelintu socoto, kadibna doorashadaasi ururada iyo xisbiyada oo sharuucdeedii qawaaniinteedii u dhan yihiin loo diyaar garoobo, idinku ma ka qayb galaysaan?
Dowladda sare waxa journalist sare baa to wadato haddii lagama jawaabo qooda haddii waa falmar dhacdo.
Laakiin waa dhici kartaa sooma?
Waxaan dhicin dee jawaab male. Waxaan se kuu sheegayaa anagu waxaan mar walba u taagannahay waa doorashada madaxtooyada ee waqtigeedii horeysay ee waqtigeed mar walba horeeyo ee sharciyeedii yaallo sharciyihii yimaado ee kalebana iyadaa ka horeysa waqtiga taagan. Dee wixii kale ha dhacaan.
26-ka bishan December oo ku beegan maalinta Isniinta ee soo socota, waxaa ku eg ruqsadii 10-ka sannadood ahayd ee ay haysteen 3 xisbi ee u cid kulmiye iyo wadani. Waxaa geesta kala soo 10 urur oo haysta shahaadooyin cusub oo ku meel gaara, kana soo gudbay doorasho hordhaca una diyaarsan doorasho ay la galaan xisbiyada ay ruqsaddu ka dhacday. Sharci ahaan waxaa lagu muransan yahay labada doorasho ta soo horeyn karta. Garyaqaan Yuusuf Biixi oo arrimaha murannada siyaasadda ee sharciga la xidhiidha falanqeeya ayaan weydiiyey inay jiraan shuruuc lagu geli karo doorashada ururada iyo axsaabta.
Walagu jiraa xeerkii lagu gelayey ururada siyaasadda, waa xeerkan xeer number 14 ee maxkamadda go-aan kasoo saartay, balse way fiicnayd wax ka bedel iyo kaabis oo fursad loo helo sidii loogu sameyn lahaa wax ka bedel iyo kaabis oo laga dhigi lahaa doorasho toosa, halkay golayaasha deegaanka ka ahayd ee guddoomiyaha maxkamadda sare uu ka saaray ka laalay, iyada oo mar walba laysla maaganaa dhinac kastaaba uu dhinaca kale la maagan yahay. Qolada xisbiyada mucaaradku waxay doonayeen in ay raaciyaan ama ay raacsadaan in muddo kordhin ay u samayn karaan xisbiyada markay muddadan 10-ka sano ka dhammaato. Marka siyaasi ahaan baa laysku hayay, balse ma jirto sabab u diidaysa in doorasho lagu galo xeerkan, maadaama doorasho toosa la yidhi. Doorasho toosa meel kasta ku bedesha baa layidhi doorasho toosa, meesha golaha deegaanka ahaydba. Marka problem xeerka doorasho loo qaban waaya ma jirto, laakiin way kasii fiicnayd ama way kasii qurux badnaan lahayd amarman lagu sameeyo oo siyaasadan laysla gaadayana ay meesha ka baxsantay.
Garyaqaan Mubaarak Cabdi ayaa isna aragti sharci oo taasi ka duwan qaba.
Doorashada aaminsan baan kamid ahay ruulin maxkamada doorasho laguma galo. Maxkamada ruulin bay soo saartaa, laakiin ruulinku wuxuu baahan yahay in xeerar ay ka dhashaan. Xeerarkan cid soo saarta waa la garanaya waa baarlamaanka. Asalkana doorashadu intay tahay tan siyaasi waxa ka badan intay tahay xuquuq muwaadiniin. Marka xuquuq kastoo muwaadinku yeelanayo waa in xeer cadeynaya la helaa. Sidoo kale dadka daneeyayaasha ururada ee furanaya iyagu dee dad saaxan oo ku taagan wadadii sharciga ahayd, maadaama sharcigu jiray in xisbiya la furto dalka xisbiyadiisu aanay xadnayn. Khatar bay maqsadeena ku tahay oo doorasho ma geli karaya bilaa xeera. Waayo ururku waan doorashada cod oo kaliya ma waan xeer ku helaa. Xeerkiina ma jiro ku hadhay, maxaa lagu reebayaa, maxaa lagu soo baxaya, wax la garanaya ma. Ilaa nidaamka hore waa laga kaxeeya. Xeerkan haysano waa xeerkii lagu galay 2012-kii mudanyaal gola deegaan baa soo ururada kasoo baxay, ururada saasi cid ku helayeen ku cusub Soomaaliland wey. Waa doorashadii ugu horreysay noocyiga ee dalka ku cusubee ka qabsoomi doonta dowlahan dhacaysa, maadaama ciidan maxkamadda dastuurku sidaa xukuntay.
xisbiyada mucaaradku waxay xukuumadda iyo xisbiga kulmiye ku eedeeyeen inay doonayaan in si jujuub ah lagu soo hormariyo doorashada ururada. Cabdinaasir Buuni oo ah afhayeenka xisbiga kulmiye ayaan weydiiyey, waxay kaga jawaabayaan eedahaasi.
Horta hadday xisbiyada mucaaradku ku adkaystaan doorashada u soo horeysa inay tahay madaxtooyada tahay, doorashada madaxtooyada rabitaankooda iyo iraadadooda iyo jacaylkooda iyo aaminsanaantooda kuma dhacayso, xisbiga kulmiyena kuma dhacayso iraadadiisa iyo rabitaankiisa. Waxay doorashooyinku ku dhacaan kuna qabsoomaan waa hab iyo hannaan iyada oo loo raacayo xeerarka iyo dastuurka dalka iyo xeerashiisa ka dheegmo loo raacayo. Doorashada u soo horeysa ee maanta dalkan bacda diiwaangelinta dhacaysaana waa doorashadii ururada oo saddex xisbi qaran inoogu soo bixi doonaan. Saddexdaa xisbi qaran ee shahaado 10 sannaa haysta ayaa geli doona doorashooyinka waajibaya 10 sannaa dhexdood. Doorashada u soo horeysa ee qaanuuniya ee dalkan ka dhacaysaana waa doorashada ururada.
Si kasta oo xaalka siyaasadeed yahayba, guddiga doorashooyinka ayaa sharcigu siinaya inay soo saaraan kala horeynta doorashooyinka, muddada xilliga ay qabanayaan, iyo guud ahaan diyaarinta saaxadda tartanku ka dhacayo. Xukuumadda ayaa iyagana dhankooda sheegay in miisaaniyadda sanadka soo socda ay ku dareen kharashka doorashooyinka. Sidoo kalena waxaa jirta maxkamadda sare ee dastuuriga oo ka garnaqda markasta oo surimada siyaasaddu ku soo oodmaan albaabada sharciga. Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkani waa naga intaa. Tan iyo kulantideenna dambe waa Saare Ciidla Nuur oo idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo.
Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa khudbad xasaasi ah u jeediyey Kongreska Mareykanka wax yar kadib markii uu la kulmay madaxweyne Biden. Zelensky ayaa ka codsaday Mareykanka in ay sii wadaan taageerada militari ee ay siinayaan dalkiisa. Washington ayaa ku dhawaaqday in gantaalada difaaca ee Patriot ay siin doonaan Ukraine, laakiin Moscow ayaa sheegtay maanta in gantaalada cusub ee Mareykanku siinayo Kiev aanay wax ku biirin doonin dejinta colaadda ama aanay ka hor istaagi doonin Ruushka in uu gaaro yoolkiisa. Warbixin ee v o a iyo wakaaladaha wararku ka qoreen arrintan ayaa waxaa inoo soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Madaxweynaha Ukraine ayaa u mahadceliyey qoys kasta oo Mareykana kadib khudbad qiiro leh oo uu u jeediyey Kongreska Mareykanka, taasoo ujeedkeedu ahayd in uu meesha ka saaro shakiga ay qabaan xubno ka tirsan Kongreska ee ku aadan gargaarka militari ee Mareykanku uu siiyo Kiev, halkaasoo dagaal ay kula jirto dowladda Ruushka oo kusoo duushay waddanka Ukraine. Waxa ay safarkiisa ugu horeysay ee Vladimir Zelensky ee dibadda ugu baxo tan iyo markii Moscow ay bilowday duulaanka baaxadda weyn ee 24-kii Febraayo sanadkan, duulaankaas oo dunida ka dhigay mid markaasi dhaqaale burbur gaarsiiya oo dhimasho badan iyo burbur kalena sababay. Madaxweyne Zelensky ayaa ka codsaday sharci dejiyayaasha Mareykanka in ay meel mariyaan 5-4 bilyan oo gargaar ah oo la siinayo Ukraine, taasoo ka dhigi doonta wadarta kaalmada dagaalka Mareykanka in ka badan 100 bilyan. Zelensky ayaa uga mahadceliyey Kongreska taageeradooda dhaqaale, laakiin wuxuu carabka ku adkeeyey in Ukraine aysan keliya noqon doonin midda ka faa'iideysata taageeradaas.
Your money is not charity. It's an investment in the global security and democracy.
Waxa uu yiri, lacagtiinu ma aha sadaqo, waa maalgelin lagu sameeyo amniga caalamka iyo dimuqraadiyadda oo aan u maareynayno, buu yiri habka ugu mas-uuliyadsan. Qaar ka mid ah sharci-dejiyayaasha aqalka Kongreska Mareykanka ee ka tirsan jamhuuriga ayaa waxa ay ka dhawaajeen shakiga sii kordhaya ee ku saabsan gargaarka Ukraine la siinayo. Qaar ka mid ah xubnaha mayalka adag ayaa ku baaqay in la joojiyo iyo in la baaro sida loo isticmaalo gargaarkaas. Goorsii horeysay, madaxweyne Joe Biden ayaa aqalka cad ku soo dhoweeyey madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky si uu fariin ugu diro madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ee ku aadan in Mareykanku aanu joojin doonin taageerada militari ee Ukraine uu siinayo. Isagoo arrintani ka hadlay waxa uu yiri, isagu waxa uu isku dayayaa in xilliga qaboobaha uu isticmaalo hub ahaan, laakiin dadka reer Ukraine waxa ay sii wadaan dhiirigelinta adduunka. Arrintan dhab ayay iga tahay, ma aha oo keliya inay annaguna dhiirigelinayso, laakiin waxay dhiirigelinaysaa dunida oo idil marka la fiiriyo geesinimadooda iyo sida ay u doorteen adkaysi iyo go'aanka mustaqbalka. Zelensky ayaa u mahadceliyey Biden oo uu siiyey bilad sharafeed militari uu lahaa askari Ukrainiyeena. Dhanka kale, Ruushka ayaa Khamiistii sheegay in sahayda Mareykanka ee nidaamka gantaalada Patriotka ee Ukraine aysan waxba ku biirin doonin dejinta colaadda ama aysan ka horseegi karaynin ruushka inuu gaaro yoolkiisa dagaalka.
aad ayuu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warbixintaasi inala socodsiinaya qad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. magaalada Wajeer ee waqooyi bari Kenya waxaa maanta meel fagaara ah lagu gubay xashiish lagu qiimeeyey malaayiin lacagta Kenya ah. maxkamadda ayaa soo saartay in lala wareego gaadiidkii waday xashiishkaas. Wajeer waxaa ku soo badanaya ka ganacsiga mukhaadaraadka mamnuuca ah. warbixintan waxaa gaarsi ka soo diray wariyaha v o a da Maxamed Faarax Shire.
go-aanka maxkamaddan ay soo saartay ayaa shacabka ku dhaqan countiga Wajeer ay soo dhaweeyeen kadib markii bangi lagu qiyaasay ilaa 6 million oo lacagta dalkani Kenya waa xashiish ah lagu gubay gudaha magaalada Wajeer. xilley maxkamadda go-aan ka soo saartay in bangigaasi ama xashiishkaasi uu yahay mid si sharci darre dalkani Kenya ku soo gelayay, guud ahaana dalkani Kenya xaaraan ka isticmaalka xashiishka. Mr. Omar Benja oo gudoomay gubidda xashiishkaas ayaa waxa uu sheegay in go-aanka maxkamaddu ay tahay mid ay raacayaan ayna soo dhaweynayaan. wuxuuna sharaxayaa go-aanka sida maxkamaddu u dhacay.
tuko na the county security team tulikuwa tumekuja ku destroy bank ambayo ilishikwa sehemu ya Aldas.
halkan waxaan ku wada sugannahay guddiga amniga ee countiga Wajeer. waxaan halkan ku guuri doonaa xashiish ama muqaadaraad deegaanka Cildaas laga soo qabtay oo go'aan maxkamadda maanta ka gaartay in la gubo ay soo saartay. marka go'aanka aynu helay ayaa annaguna waxaan qaadaynaa tallaabada ah gubitaanka. marka fagaarahan ayaanu ku gubinay, idinkuna waxaad ka ahaanaysaan markhaati gubitaanka xashiishkaasi deegaanka Cildaas laga soo
qabtay.
Mr. Benja ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in maxkamaddu haatan ay go-aan ka gaarayso sidoo kale gaarigii Land Cruiser ahaa ee soo geliyay xashiishka magaalada Wajeer, taasoo uu sheegay inuu noqon doono mid dowladdu ay la wareegi doonto.
bangi yenyewe ilikuwa ni 63 bales all weighing 227 kgs na iko na value ya 6,810,000. ile bangi
skolalis en qiimaha guud ee xashiishkan waxa uu gaarayaa ilaa 6 million oo lacagta dalkani Kenya. sidoo kale dawladdu haatan go-aan waxay ka gaaraysaa gaariga Land Cruiser ah ee xashiishkaasi waday. dadweynaha waxaan uga digaynaa in aysan u dulqaadanaynin dawladda iyada iibsiga iyo ka ganacsiga xashiishka oo ah muqaadaraad dalkani Kenyana ka xariman. cid walba oo tallaabo noocaas ah isku daydana in dowladdu ay sidan u qaban doonto, hantidoodana ula wareegi doonto, xashiishka ay soo qaadaanna ay noqon doonto mid si goob fagaara lagu gubayo. waan soo dhaweynayaa dadweynaha xogtaasi dowladda soo siiyey. idinkuna waxaydan leeyahay ha laga fogaado cid walba oo howlahan ku jirtale ha lagu wargeliyo. inta badan deegaanka countiga Wajeer cabasho fara badan waxa ay ka muujinayeen xashiish iyo muqaadaraad fara badan oo dalka Ethiopia iyo Soomaaliya inta badan ka soo gala countiga Wajeer, taasoo ay inta badan hogaamiyaashu sheegi jireen halis fara badan ay ku hayso dhalinyarada gobolkaasi. Maxamed Faarax Shire, v o a, Garissa.
dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaa nala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
qaybtii ugu horreysay ciidamadii tababarka ugu maqnaa dalka Eritrea shalay ayaa dalka dib loogu soo celiyey xilli dowladda Soomaaliya ay dagaal kula jirto kooxda Al-Shabaab. haddaba ciidamadan shalay dalka dib ugu soo laabtay maxay ku kordhin karaan dagaalka dowladda ay kula jirto Al-Shabaab? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah Guuleed Cabdimaalik oo ka faallooda arrimaha amniga iyo aqoonyahan Cadaawe Faarax Cabdulle. hadalka waxaa ku horeynaya Guuleed Cabdimaalik.
waxaan aad ugu mahadcelinayaa bahda v o a iyo dhammaan daadiyaha barnaamijka. Xuseen Xasan Dhaqane, aniga waxay la tahay ciidamadan la keenay ee soo noqday, la soo nabad celiyey, الله ka gaarsiiyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud waxaan aaminsanahay inay awood badan ay ku soo kordhin doonaan ciidamada ka dagaaltamaya gaar ahaan Hirshabeelle Hiiraan iyo Shabeelle Dhexe iyo Shabeelle Hoose iyo dhawaan oo la bilaabi doono Koonfur Galbeed iyo Jubaland waxaan aaminsanahay waqtiga loo baahnaa ayay baadeen iyagoo sameyn doona hawlgalo qorsheysan waxaan aaminsanahay inay tahay fursad ay Soomaaliya dib ugu soo noqon doonto nabadii iyo horumarkii iyo barwaaqadii
waa maasantahay guleed haye cadaaw farax
walaal xuseen aad iyo aad u maasantahay adiga iyo bahda VOA sidoo kale walaalka dooda gala qayb galeen oo maasan yahay haddii aan u gudagalo mowduuca dooda waxay ila tahay inaysan wax badan soo kordhi doonin inta lagu jiro daruufaha aan ognahay oo hoggaan dhanka hoggaanka iyo waxdoomarinta iyo xaaladahaas aan qiyaasayno inay ka dhex jiraan hoggaamada ciidanka iyo maxaa dhigi jiray qaabayntoodaba waxaan u maleynayaa inaysan wax badan soo kordhi doonin damcan duruufaha iyo waxyaabaha ay la tahay diban ka sheegi doonaa waa maasantahay asalaamu calaykum
cadaaw waa maasantahay guleed sidaa maqlaysid cadaaw waxa uu leeyahay ciidankan cusub dalka la keenay shalayto waxba kuma soo kordhin karaan dagaalada ka socda qeyb dalka kamid ah haye
wumaasiya walaalkay laakiin waxa isweydiin mudan duruufta uu sheegay maxay tahay lix bilood iyadoo la joogo oo ciidamadii Eritrea iyagu joogin ayaa macawsliyay ciidankii qaranka Soomaaliyeed ee kala duwanaa booliska iyo nabad sugidda ee militariga lahaa ayaa maanta guulaha gaareen ay muuqdaan oo waliba Shabeelada Dhexe maanta ay xor tahay Hiiraan inteeda badan ay xor tahay galguduud loo socdo qayb muhiim ka socdo hadda qorshuhu ka socdo marka anigu waxaan aaminsanahay ciidanka Soomaaliyeed waa ciidan nafta horeyaal ah hoggaan xumaa haysa shantii sano u dambeysay maanta waxay haystaan hoggaan wanaagsan oo daacad ka tahay dagaalka Al-Shabaab anigu waxaan aaminsanahay shantii sano ugu dambeysay hadii Al-Shabaab lala dagaaltami lahaa oo laga mashquuli lahaa siyaasadda iyo maxaalida ayaa iga soo horjeeday iyo hadii laga mashquuli lahaa in waddankan mar hore uu xor noqon lahaa haddana Ilaahay waxaan ku rajaynayaa insha Allah dawladda hoggaaminaya madaxweynaha Prime Minister ku inay ku guuleysan doonaan dalil waa dhici kartaa qofka bini'aadamku markuu howl wado uu khaldami karaa laakiin waxaan aaminsanahay hawsha la wado iyo shacabku sii wadan iyo ducada socotaba in howlgalku guuleysan doono insha Allah dadka niyad jabinayaana waxaan leeyahay ciidanka Soomaaliyeed waxay u dagaaltamayaan naftooda horeyaan mid kale waxa ka maqan Soomaalideen iyo gaar ahaan dadkii naga horeeyay 5 sano hoggaaminaya dawladda ma kala yaqaanaan ajandaha siyaasadeed ee socda ee qaranka iyo ajandaha siyaasadeed tani waa ajanda qaran oo waddanka looga xoreynayo argagixisadan khawaarijta ku soo duushay nabadda iyo diinteena Soomaaliyeed asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
waa maasantahay guleed cadaawa haye
walaal aad iyo aad u maasantahay xuseen sidoo kale walaalka uu maasin doon dhigala qayb galaya ciidamada Soomaaliya waxaan rabaa inaan si guud aan ugu hambalyeeyo shaqada ay qaranku u hayaan iyo sida ay naftu ugu horayaan anoo ka faa'iideysanaya jaaniska dooddeena maanta waxa weeyaan ma looga faa'iideysan karaa waayo marka xilliga la leeyahay ciidanku ku faa'iideyn karaa shaqadan waxaa budhig u ah oo saldhig u ah in la helo hoggaankii ku habboonaay oo shaqadan qaban lahaay anaga waxaan u muuqataa inay shaqadan hoggaankii ku habboonaay wili aanu jirin hadda deegaanada la qabtay oo xorta ah oo lagu xiriyay sabab waxaa xoreynayay waxay ahaayeen dadkii deegaanka oo is abaabulay oo u adkaysay waayay nimankan culayska iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan dadkaas waa dadka shaqada qabta ayaa shaqada ugu badan qabtay dabcan ciidamada dawladdu oo deegaanadu ku soo jeedana way taageereen waxaad ogtihiin in ciidamadii qalabka siday oo dawladda federaalka Soomaaliya oo 5 sano ugu dambeeyay la soo dhisaayay inay hadda galeen in maxaa dhigay loo kala jibiyo dhigirada qabiilheer iyo qabiilheer ay noqdeen waxaad ogtahay hadda madaxweynaha talada haya xilliga ciidamadan hadda aan hadlayno oo latay lagu soo toobaray xilliga ay jireen waddanka latay lagu toobaray inuu ku tilmaamay asaga iyo tiimka mucaaradka ahaa inay ku tilmaamayeen ciidamada la iibsaday inay ahaayeen marka muxuu noqonayaa marka moralka ciidanka noocaas moralku muxuu noqonayaa hoggaamiyaha noocaas xilligaas hal dhigi jiray u hadlayana sidee ayuu noqon karaa hoggaaminta oo maanta gaarsiin karo ama tayada hoggaamineed oo la imaan karo oo ku gaarsiin karo ciidanka inay wax wixii loo baahnaa inay qabtaan ama sidii saxda ah looga faa'iideysto aragtida ku gaarsiin karta xaqiiqa imaan kartaa waa su'aashaas weydiinayno marka ciidamada waan ognahay tir ahaan way badan yihiin Soomaaliya jooga tii ahaana muxuma laakiin waxay u baahan yihiin hoggaan ay ka daacatahay inay si fiican u howlgeliyaan xuquuqdoodana ilaaliyaan ayay u baahan tahay intaas dii la helo waa guulaysan karnaa idinfaalaha muuqda ee nabadeed ee deegaano badan ay hadda cadowga laga xoreeyana waan ku faraxsanahay waan rajaynaya inay sii socdoonto laakiin waxaan ka hadlayna waxay tahay hanka laga leeyahay iyo waxa ay qaban karaan waxaad moodaa inaan weli sidii loo baahnaa inaysan ahayn
guuleed sidaa maqlaysid cadaa waxa uu leeyahay waxaa loo baahan yahay istaraatiijiyad iyo nidaam lagu howlgeliyo ciidamada mana muuqato aragtidaas maxaad kaga jawaabi lahayd
horta hogaano maxaa tahay hogaanku waa ka ciidanka ku haga wadada toosan ciidan wuu guuleystay goor maa la dhihi karaa waa markuu gaaro yoolkii loo aasaasay oo ahaa inuu nimankan iyo wixii waddankan dhib ku ah inay badbaadiyaan waxaa isweydiin mudan hogaanku ka sheekeynayuu leeyahay hogaan fiican looma helin shantii sano raggii hogaaminaya weli hogaaminaya ciidamada waxaa hogaaminaya ninkii odowaa oo weligii joogay booliska waxaa hogaaminaya xijaar baa hogaaminaya marka horta hadduu hogaan waxtaraya hogaankii hore uu hogaaminaya ba horta hogaaminaya kuwii un baa laga shaqaysiiyey awal iyaga waxaa la dhihi jiray mucaaradka soo xidxida ninkii naga soo horjeeda soo xidha laakiin hadda hawshii way ka gudubto waxaa laleeyahay nimanka al-shabaab la yihahda kasoo xoreeya waddanka ha loo duceeyo dowladduna hogaaminaya madaxweyne xasan ilaahayna ha garab galo maxaa la yidhahdaa waxaa jira afku al-shabaab iyo al-shabaab baa jira waxaan marar kasta aan bogaadinayaa inaan niyad jabin ciidanka oo moralkooga la ilaaliyo insha allah wayna guulaysan doonaan wasalaamu calaykum
haye cadaawe
walaal horta hogaanka aan ka hadlayna wuxuu yahay ciidanku marka la howlgelinayo ama guud ahaan la qabanayo howl nuucaan oo kalaa marka la qabanayo waxay u baahan tahay istraatiijig loo diyaariyo istraatiijiyadaasoo horseedi karta in booliskii lalahay la gaaro xaqiiqatan waxaad og tahay oo aan dhammaan wada ogsoonahay shacabka soomaaliyeed dhammaan ay wada ogsoon yihiin dagaalkana markuu hadda bilaabanayay oo hadda lagu xoreynayo dagaal hadda oo sistamkan cusub u qorsheeyey ma ahan waa dagaal iska bilowday oo ku bilowday maaragtay shacaba oo culays uga yimid dhinaca maaragtay kooxdan shabaab u adkaysan waayey sidaasna kula dagaalamay kadibna maaragtay ciidamada dowladda wixii gurmudeen gaarsiin kareen ay sidaas u gaarsiiyeen dagaalku hoos ku bilowday waxay u baahan tahay marka madaxweynaha hadda jooga waan dhiirigelinaynaa wax niyojimin la yihahna ma jiraan oo ama ciidanka ah ama madaxweynaha ama niyojiminna ma jiraan laakiin waxay tahay waxaan rabnaa annaga tilaabada la qaadayo ay noqoto mid macnale ee noqotaa la rabaa waxaa la rabaa mid natiijo wanaagsan laga filo karo ee noqotaa la rabaa waxaa la rabaa waxa la qabanayo ay noqdaan wax aan kasoo laabasho lahayn waxaa la rabaa adaabta laga lahay inuu successful ee noqotaa la rabaa
dood waa soo gabagabeynaynaa guuleed waxaad tiri dowladda ciidankan cusub u yimid wax badan ayuu kordhin doonaa markaa u fiiriso ciidankii maleeshiyaadka beelaha iyo ciidankii dowladda ee dagaalka hore ugu jiray maxaa lagu tilmaami karaa hadda sida ay dowladdu wax u wajahayso
ilkii horun ba waa la cadeeya soomaali tiraahdaa haddii ciidama wuxuu yihi ciidama beeleedyaha ishubeeyey oo isxoreeyey buu yihi haddii ciidama beeleed isxoreynayaan horta maanta meesha la taagan yahay lama joogi lahayn 16 sano ayay ciidamadu beeleed ku jireen oo qabiil isku dili jireen maxay al-shabaab iska xoreyn waayeen 16 bilood ee xasan sheekh uu joogo ayaa wuxuu qaatay principalskii iyo qorshihii uu qaatay ka mid ahayd in beelaha la hubeeyo ciidamada la hubeeyo dagaalka saa ku galan haddaan kula hadlayo waxaan ugu bishaaraynayaa ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan in runigood ay xor tahay ood arki doontaan ciidamada jamhuuriyadda federaaliga soomaaliyeed iyo ciidamada deegaankuba inay kasoo hadli doonaan marka waxaad ogaataa dagaal markuu dhaco waxaa loo baahanya diyaarad baa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay dhaawicii wax qaado waxaa loo baahan yahay hub marka qabiilka intaa isku heli kara haddaysan dowlad caawinaysa aysan jirin xaggee ka jirtaa midda kale haddii ay run tahay maxaa 16 sano ka hor ciidamadu ay isaga xoreyn waayeen marka waxaan aaminsanahay 5 sano ee lasoo dhaafay ee lagu mashquulsanaa maxaa la yidhahda sawir la galo iyo xaflad yaroo la qabtay iyo ma mucaarad baa hadlay la mashquuliyo hadda way dhaaftay hadafku waa national agenda waaye waxaan oobalana insha allah hal sano kadib iyo waddanka xor ah oo al-shabaab xor ka ah intaas baan jeclay inuu walaalkay ku qanaco salaam ku qanaco
waa mahadsan tahay guuleed haye cadaawo farax
waxaan fiirinaynaa annaga waxaan systemka sida ay ku socoto waxaan haddii aysan long term plan aysan jirin ama waqti dheer qorsho waqti dheer lagu fulinayo oo istaraatiijiyad ay ka muuqato lagu guuleysanayo oo deegaan kasto la qabto uhaas u maarto si halaagayo ayso muuqan een waxa dareemaysa een waxaan la qabanay dhexdeen ka qunbaca doona ayaa dareemaysa een waxaan ognahay een in maxal dhig jir deegaanadaas badan ay dadkii deegaanka deegaanada ku noolay ay cadaw iska xoreynayaan waa dadkii shacabka wax iska xoreynaya tan dawladdu inay faasiilada isgaarsiido ay ku qasbantahay waana sida saxda la siman laakiin ciidan kan faraha badan oo la soo diyaariyay oo la soo toobaray oo la keenay een xaalad dhigi jiray wuxuu u baahan yahay een qorshe ay u baahan yahay looga faa'iideysto oo dadka deegaanka looga faa'iideeyo anay marka waxaan aad u saluugsanahay oo saluugu ka muuqdo dad badan ay la qabaan damcan een ay la arki karaan maaragtay meeshaas waxa ka jira inuusan ka faa'iideysan karin sistamka hadda jira inuusan wax badan ka faa'iideyn karin haddii aanu bedelin qorshaha laakiin haddii uu nidaam la yimaado qorshe uu la yimaado wax badan uu sida hadda wax ku socda aan ka bedelo waan ognahay madaxweynaha iyo sistam nidaamkiisa damcan iyo asaga sida uu marar badan sheegay inuu qalbiga ka jecel yahay in lagu guuleysto hawshan lagu guuleysto oo waddanku uu nabad noqdo oo hawsha la qabto laakiin waxay u baahan tahay qalbi ka jeclaan keliya ma ahan in lala yimaado mekanismiski in la yimaado farsamooyinka in lala yimaado u baahan tahay marka aad iyo aad aan u bogaadinayaa moral jabka ciidankana waan kasoo horjeedaa oo aniga in ciidanka moralkiisa la dhiso iyo qof kasta oo gacan ka geysanaysa dalku inuu stability gaaro waan dhiirigelinaynaa aad iyo aad u mahadsan tahay waa mahadsantiin
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib hawada kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo inala socodsiinay doodaasi gaaban kaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a markana kusoo dhawaada xubintii wargeysyada waxaa inala socodsiinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo saara cidla nuur
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaartaana dhegaysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raalli ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur oo joogta washington iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london aynu ku bilownay sahre wargeyska ka soo baxaa dalka britain ee the guardian warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa wasaaradda difaaca britain oo sheegtay in ruushku doonayo inuu xidhiid dheer oo militari la samaysto iiraan
cabdixaafidow sida wargeysku daabacay xogeyaha difaaca ee dalka britain ben wallace ayaa sheegay in moscow ay doonayso inay xoojiso howlgallada militari ee ay iiraan leeyihiin iyada oo beddelkeedana tehraan ay sii wadayso diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee shahiid droniska loo yaqaano ruushkuna uu ku duqeeyo dalka ukraine ilaa bishii sebtembar ruushku wuxuu si joogtaa u duqeynayay warshadaha korontada ee tamarta ee dalka ukraine iyadoo la aaminsan yahay in milatariga ruushka uu isticmaalo diyaaradahaasi aan duuliyuhu wadin ee dalka iiraan
saaray sida wargeysku daabacay xogayaha difaaca britain ben wallace ayaa yidhi waa in ay reer galbeed ku kula xisaabtamaan dowladaha u fududeynaya ruushka dagaalka ukraine waxa kale oo uu qirtay inaanay britain dhammaystirin qorshe howleed oo ku aadan ukraine oo laga filayay xogeyaha oo la hadlaya golaha baarlamaanka britain ayaa sida wargeysku daabacay sheegay kadib markii in ka badan 300 oo diyaaradaha aan lahayn duuliyaha ay tehraan siisay moscow ruushkuna waxa uu iminka qorsheynayaa in uu iiraan siiyo saad militari oo horumarsan oo casri ah tanina waxa ay wiiqi doontaa ayuu yidhi xasiloonida bariga dhexe iyo caalamkaba
cabdixaafida wargeyskan kasoo baxa dalka britain ee the independent ayaa warbixin uu daabacay ciwaan uga dhigay waa markii ugu horreysay taariikhda oo aan taageerayaasha kubadda ee xulka qaranka britain lagu xidhin dal ay ciyaar u daawasho tageen wargeyska oo daabacay warbixin ururka kubadda cagta ee fifa uu soo saaray ayaa lagu sheegay in taageerayaasha kubadda cagta ee britain ay muujiyeen akhlaaq wanaagsan dhammaan ciyaarihii england iyo weelishku ay ciyaarayeen taasina ay keentay in markii ugu horreysay taariikhda aan la xidhin taageero ingiriisa
sahra ay sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska oo magaciisa la yidhaahda mark roberts kuna sugnaa dalka qatar intii uu socday tartanka kubadda cagta ayaa sheegay sida wargeysku daabacay in dhammaan taageerayaasha britain u dhaqmeen si akhlaaqi ku dheehan tahay ma ay dhicin ayuu yidhi taageere la xidhay iyo taageere dagaalamay toona tan ayaa ka duwan tartanadii hore ee la qabtay ee kubadda cagta iyadoo la xili jiray marar badan qaar ka mid ah taageerayaasha Britain. Su'aasha la isweydiinayana waxa ay tahay muxuu tartankani kaga duwanaa tartanadii hore? Dabcan dalka lagu qabtay oo Muslim ah ayna aad u adkayd in ay taageerayaashu helaan khamri iyo waxyaabaha maskaxda dooriya.
Tartankii kubadda cagta Cabdixaafid oo sanadkii 2018 lagu qabtay dalka Ruushka, saddex taageere oo reer Britain ayaa xabsiga loo taxaabay kadib markii ay rabshado sameeyeen, sida wargeysku sheegay. Tartankanse taageerayaasha Britain ee qadar u socdaalay ayaa aad u badnaa maadaama oo weelishkuna ay ciyaarta ka qayb galayeen. Madaxa booliska ee Britain ayaa u mahadceliyay booliska Britain ee u socdaalay qadar si ay u taageeraan taageerayaasha Britain, laakiin guusha waxaa keenay dalka yar ee qaniga ah.
Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Sahre Ciidla Nuur oo joogta Washington iyo anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raalli ka noqdo, Sahre iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
markana dhigisteel in ku wadanasana mid ka mid ah heesaha aan ku talagalay. Thank you. heeskaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteeni idaacadeed oo si toos idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a washington oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.